Yelo mpwekene kembinga nembinga tukupa pifame fimbo yali twe ku waimina. Nilo twa waimina ngono programa yetu ya kufamasha. Oye haitame kepe fimbo yali momba anda hafi ya titano. E, tulingone mo katiko mwedi. Duwete kucha mwedi yoto we towe tamo lila. E, September. Ae kulipo kuhulako. Opongone tukaletwa ya mwe diwa kotobo mwe jinti longo tunakuwa shike mwe jidili mbali po tuka etuwa toko kama modula hii tulioma yeveva nomi longo mbali na atano se tuka yengone mwema yeveva nomi longo mbali na hamani tuta yengone kucha aye uoshikuwa shike nana shiitu kwete lakini kwa shone na uhatu popingone kominga ili longi kidola Afrika ukulongi fa unyangadalwa okulongi fo nyangadalwa yopa shimaliwa oyota kutiwa kutia otai kwenye ni maafrika etaku popiwa kutia Afrika kwa fango ni taanjo shuhole wa shiwa ngeta shiapo okulongi fa o imaliwa yako malungula nukuli otaku popiwa kutia muma yavyava inomi na ngomba ina atano ongushu ye landifo ile longifo li mariwa mo Afrika tali monika lafa tali uya koi mariwa yayo kake bilio na dili neshima nyu nano imwe bilio na da Amerika nodo takupopiwa nukulita kutengene kwa kucha ashidulika kushika kule siwe duengo ne chieke bilio na dili heali o shimanyu mbali nola ilo shimanyu ne mbali nola takupopiwa ne kucha o tashiketa o tashiketa ngushu aishe yufike po pe bilio na dili mlongo na hamano o shimanyu na nona tu imali wanoyo takupopiwa ne kucha mamae vya vali nomi nongo na tulu hapo Afrika otalongi fa o technology ya oshimashimwetu nakatwa shivana wakucha Afrika okununene ungudu ya kula yobanyasha ungudu yobanyasha ma Afrika yafika pe milio na dili ya mafele ya hetatu shuka kuma felongoi. Shala kucha Afrika onele ya kula ya malandifilo. Ngeno mashingi sato tine kucha Afrika o market ya kula. Nonge medula tadikea o teknoloji ma Afrika otai kendele la nengono molo ashikucha elongi falo teknoloji olikwete leko mesha kubanyasha. Uba nyasha, uwe kwe telekomesho teknoloji, shasha uwe hiu diteko nawa. Uma kwa tila ni e teknoloji ngashi, o teknoloji hiyo yokupopia, ya ifana speech recognition. Speech recognition natadu ngo kupopia shicha, nde nando kongodi, ndo ngodi takishishange, hiyo telikula mbole ngo kucha, wati ngalipi. Kota kuyane o inimanyi kuhi kwa mafano. Ne hauto odo hadishi ngi kuwavene no mayakulo amwengone amweliti. Ata adulukwe ta umalongi kido umakumoko mesho elinawa. Mugu kalato etapo o inimanyi ka o ikwa ungoba mwafrika. Afrika otaku mwone komesho tashulike kucha okujangomo maumbo nde fiyo kufanya shelela Afrika okuna o Afrika okune popi lopo kati lobanu aba kutameka pedula dili mlongo nongoi o teknoloji abotave ilongi fanawa yo teknoloji no taiva pe omito afi mana mwa Afrika. Uba nyasha obo bakwata ko technology otete vote to kwata ko technology no kuyuda ko nao vobo havi longi fava hap vobo havi longi falu hap nonge ubanya shaba ubapungwa ne kwetwa pondo dwapa opo bakaleta duluku opo italendi abo ikaleta iduluku monika no kutongololwa o italendi yobanyasha ikaleta iduluku tongololwa leta idimbululwa opo kwetwe elongo la kulamu Afrika wala talikumi fako mesho emito doku kulako kopaliko Afrika opo nea kale amo namo na kucha ye okunengo no difike pene ngitashia nepini maa teknoloji umashongo pa, kwa pumbwa ne okutalika no kudimbulu lwa netango ya e moitopolo imo yo kontinente Afrika kamuna oi longifo kamuna makwatafano ilongifo ngono yopo makwatafano kaipo mo kamuna oi kwama lusheno ushaela kucha ukakele kasho penango ekulota lendelele ekulota lendelele mu Afrika olota letwa koi kwa technology ndo shapumbi wane opo oshitopo lashi shesha Afrika shikale shina umakwatafano pa technology opo Afrika akale amonamo kucha ye otadulu okulongifa oilinyangadalwa yo AI ya kuifana kucha artificial intelligence endunge do omashina endunge do mashina ilo endunge do mashina do pa computer opo dikaita data unkalo wa njakana utawiyanje emito di shifike pamwe mokuwa njakani kwa uma uyelele ya kwa Mastercard dine bobi itavela nekucha o technology na ikaita iduluku nyamukula kwa ke mumbwe dobanu o responsive technology ta iduluka ata nyamukula ke mumbwe dobanu na shinakuwa nifwane oshirine kusato shenye abatuline mu Afrika watu tukida ne kuchane ko Mastercard ndishi oshinyanga dalwa shisho mafutilo opambanga mafutilo ukalata ya kunano Mastercard Africa Artificial Intelligence Mastercard II Africa umo kuitavelo ne kucha oluendo lopa humo komesho la technology otali dulu kupamekwa nawa palongelo kumwe loba nuabeshe oku etapo mikalo tadi kwa tele mokashe umwe ote tadi lundulu la ongalo ya keshe umwe ye keshe umwe ne okunano ngandangala okudana moshi maneshe kujango kenge shefati shona fio kenge shefati akula noko batoti veta oshoyo obakale kipo vove veta no midingo no kwadishe dopa nu kujango ke pupila kula fio ke pupili shona lo banyasha tati ne kucho tato nkumo u engu ndafano dina shano kulongela kumwe oto tadidala umadila dilo mawa ata tonkumo no kukungu da ovanu vakaleve litulamo okwe tapo umakandwe po mikundu akwatilamo keshe umwe. Nonge keshe umwe ukwashiba ne upwakale ako na kona nawa umadiladilwa italongele kumwe na bakwao moko etapo etwikiniko lopa technology olo taliangele onaku iwa iwa ya Afrika eshi ushapopi wane ku Mark Mark Elliot utakutua kucha oye omkulu nu wa Mastercard ma Afrika. Otakopane kucha ungo bane unengono okuhwepo peka engala mwenyo dovanu mu Afrika. De Afrika nae inashala po. Afrika unayo kwa wai mina enga fifilu unyunya ushe olo talitokola kuhumifa komesho oi kwa teknoloji. Kwa tafanolo teknoloji na Afrika kalishi inalimbafa. Ano Afrika kene kwa tafanolo mbafa pokati kavono teknoloji. Afrika ukuneho kololo lakula olo kaliete ngono nokuli pemito dimwe otaku monika Afrika tetapo omikalo dipe dokulongifa o teknoloji oku jango eshingone vatameka eshingoko vatamekwa o teknoloji yomafutilo opangodi oku jano opo fiopa fangwa apatuli uinyangadala opa ungoba tailongi from Africa utayeta etima umbwileliwa kona kuiwa yoba Afrika ndotai shilongi fano kulipangedi ya Afrika ilo pangedi yomalandwa fano Afrika uinyangadala ya kutiwa mobile wallet uyaninga oshima shakula yashituka oshima shakula mu Afrika no uyashituka nokuli onkalo wa womafutilo o walundulula onkalo mo obanu havalande nokulandifa kuchano moilando ilo pamwe omuita polwa yokomikanti Afrika ye keshi ashikon kufimbinga moi kwa teknoloji ilo maimaliwa. Afrika otaku popiwa kucha okwafa eli no kuli pombada okwafoye eli pombada ngetashia pomaya kulo opashimaliwa ya mokenya munane esha shifanwa Green M. Oshe tashiti mpesa. Ya hashi fanangone pesa. Oshi nyangadala neshi. Oshakula mo Kenya. Nosashitu konkalo wo malandifilo. No malandifu. Unkalo etambiki dafano. Netumiki dafano lo imaliwa. Mbili ngone kiela ka shila toba. Mo Nigeria no mo Malawi over a million adia puto banu otaba longi fa omikalo dipe doku tambikida no kutumikida imali wakupitila mengodi. Shone osho sheeto mkalo taudulika kukeshe umwe no tau kwafa ubana falama unineto ubana falama. Nonge endunge diwa doku itavela omikalo domalandi fafano ama peo pangodi. Odo deva kwafa bakalevena tadukulonga pefimbo. No kukala vena uyelele wapumbiwa o pefimbo. Paifo takupopiwa nekucha. Oji nyangadawa neyo pa ungoba neyi. Otai humifa komesho elunduluko. Lo yotai otai tongala mwenye obanu ikale alunduluka. Obanu valunduluke mongkalo muhava longo no mongkalo muhava hava tambikida fana no kutumikida fana oimaliwa. O Mastercard no vete kucha otape elunduluko lakula. Olo tale etwa kumalongi fo opa technology. Paifo pena no kuli no mikalo dipedo kubifa o ulingi lingi no umbudi. O mikalo dipedo pa technology do kubifa umbudi no ulingi lingi. Oyapumbi wane ukutungwa milando ya kula gasho Lego samo no ni landon gasho o Nairobi no Johannesburg. Omo oyo ilando yo pangeshefa mu Afrika. Imo yoma ilando yo pangeshefa. Opopakale pena omukalo mpuelela wokutambikida na kutumikida oimaliwa kondado ilipedu. Takele kasho eame no nalikalene ilidi pombada. No nande ondado oilipedu yonkalo kutumikida no kutambikida oimaliwa eame no lopa ungoba olo neta likala dingi. Ya. Yeah. Engineer nemo. Utadi kondifa. Gashi mo ST Lewis amo. Utadi kondifa ne okuhwepo peka. Omikalo edi. Opo kukale kwa Monica kucha. Uba endi. Uba longi five njila. Uba. Uta adulu kumona umayakulo. Ukalata ve besa. Opo baka leta vadulu kuenda kujapone le ikuwao. Fiyoku ikuwao. Ngashi milando yao. Yakula yao Akra. Ano. Uma uyelele na ata kale kwa pone moku konjifa o imbulu yopo malungula. Obanu ilo bayanjivo mikuli mogabun. Obo hadulu ne kukalaba kale kapo mikuli dabo. Okukwatela komesho eta shifa no supply chain. Momoroko. Geta shane po mikalo kulandifa nukulanda umoro kuini mataende nawa umoro technology hanonkalo woku udako onkalo woku udako mekandule po omikundu asho nekovanu ihava mono ne o technology yafa uhakufa kwa technology ikale afo shilongifo osho tashianje engono noku amena osho yopa kare pena umayakulo opa umweni tayanjwa kukeshe umwe okukwatelamo unyu nyaushe ilo mikalo kukwatelamo vashivi na waveshevo munyuni abatavalongifa bene shivo moku kalaba kwatelako meshi kwa technology osho yoku talakucha oitale ndi ilipilo Ongulungu ulipi uli moshiwana. Yo nao tauduru kuhwepo pekwa. Opo ukarewa uhwepo peka ungalo yetu eshi hatulongo no inimanyika umawelele momafiku akwa lukeshi. Oshoaji popine kucha mame none oko malungula. Ata kwafa okumona kucha penu psakadi. Ota adulune kukala akwafelwa. Meyanjolo uyelele lakula. Olo likwete doko meshoko technology. Ya, hanoesho kukupaike kucha. Okwali pena engunda fana dimwe daliko. Tadulike kucha Afrika. Okwafa apitapo noku Europa. Nokuli. Ngeta shiako maya kulo upa technology. Hano paife upsaka dine mwa Afrika. Okuhena maya kulo upa network. Shela kuchaka pena makwata fano upa network. And ini mane mwa Afrika oya topoka. Angela Luyele ma Afrika la topoka. Kapena onele imwe kwa hakuangi ke kuyelele wakeshe umwe. Kesheke umwe, kesheke ndiki, ilo kesheke hangano. Olino mawelele alovene. Oshu tashetu pchakati. Shashi. Gengo wa iku ministri wo home affairs ma Afrika. Natango apu otopumbwa uyanjo japo. Nde shingo toka ya kuministri wa trade. Natango otopumbwa ali uyanjo mbapila uyanjo kanpekoe. Eshingo toka ya penya. Kakele kashu inyangadelwa ishei o inyangadelwa ipangelo. Nde kaina uyelele wafafana. Shashi, uvano vita vila nekucha, ungoba mwafrika mota uduru kushinga ekulolo paliko. Lotali duru kukala la ngono peka, ufike pamwe. Muku kandula po, umaupia kadi, munyuni. Ya, yotapo pine tachikucha, yo kwa hafane, eshita wilike oshitopolwa shobanu. Aba tahumu komesho, tahumifa komesho. Noku etapo. Umakandu lepo omikundu. Ngachita shia kumaya njelo. Umawelele. Opa ngob. Uta popinga ha. O Greg. Yurik. O kuline. Omkulunu. Uungoba neanjakane kolo mawile lele kwa MasterCard.
Do you ever wonder why we have so many road rules? Like don't jaywalk, don't drink and drive, don't drive with underinflated tires, and don't speed. It's because we don't want you to put your life at risk. Don't become a statistic. Don't become a headline. Be a responsible road user. Do the right thing and save lives.
This message was brought to you by the National Road Safety Council.
Pokati ketu ne obakulunu no banyasha. Shashi. Obanyasha shiva lipefi mbola voyelilo paife. So hatu balwifa ne. Eshingove lime computer davomo. Seka tudite kone ndishi. Otunanu pchaka di. O hatu kenda bala ne. Okuba akata shango kashona. Mola shikucho tunangu mbada. Patilango kucha shidulika o teknoloje hii. Ikeva kwa teko vota bata meko kuilongifa nai. Ya kakele kasho. Otaipopi wa kucha. umanga neno kuri tunovanya shavaha puma Afrika mu, ashiduli katukeli hange tulikoluli, ngetashi yake kule leliko ma Afrika. Olo talikuatila komesho, koinima yanyika e technology. Shashobanya shota vende taveli tu eshivo la kula, moi kwa malungula. Olo taiva kwa fele, okuda kuinima mende. Ya, otave ende taveli tu oini mayakula, votave ende taba, otave ende tapashuka, no kudako oini manawa. Nongengo tewe fane, nde takwatako, otakwatako, oshitapula shishu ngobashi, nde tabashilongi foku kumifa komesho, omikalo, doku kandula po meopisa kadi, nando meopisa kadi ngo pashina, pashimaliwa, uhatu keli hanga ngo otehe na ngo po pepi, tunango mwaka uli kwepo po katiko bayamba no baso na mwafrika. Una mapya nao ta uduluku kala, wakumifa komesho. Shashuna mapya mwa Afrika, o shima shima shakula ta shishingi, e kulolo paliko. Kakele kasho ne, olinane kunyiki la mumwe, ne huma, no makumifa komesho. Ya, upya kadine, opone, upya kadine, mwa Afrika katunane uma kwa tafano, elikeshe pamwe. Upenango ene la dimwe, dihe nane tuweke nande nande. Nonge inote elo nyasha ele oko akala kufambinga mwashita shiningwa. Ukakele kasho atusheka avatuli hapa mwana unenetu mwana mibi amu. So tunangu elao. Ashitu lika tunangu pesi nda milongo hetatu ilo milongo ngwai do netu weka mashilongo. Umoto hange uba kulupe na wapaife taaningyo e-wallet. Kucha wandi kutumino e-wallet paife. Ilo wandi kutumine keshengon kalo taulongi fa kutumi maliwa. Osho tashi ulikene kucha. Keshe umo tende ta enge ne pope pinondilo. Keshe umo tende ngone ta diko ni maefia. Ayukengo pokatiko banu. Shashi paife. Engoje ditu nakadishari engoje kedo kuyakula onungeta denge. Paifo tuna enjato doimariwa. Dili malupe lengoji. Onu hodulukutu mi mariwa. Nde unyata itambola. Yetalande shitalande. Nukulinga shume ilo ngoyo. Kwa ngondi naka umekange umekwalia yapa. Adiango kwa Senegal. Talombo yengeta tikucha. Moserenga la hae. Ya mkwati mariwa peke. Keshumo kune kongo diae. Uba anutatu mimari wapangoti. Ya. Olwe udeko. Lo ilongoyo. Okuhumifa komesho. Umayakulo opashimari wa. Okuetapo pepikeshe umu ya kareta dukukala. Tadukukala talandie. Nukulandif. Enu pisakati. Esine kwa ita kutuwa kuchabako etue. Tuye niko literasi. Tukeli honge kushanga nukulesha. Uba nubapu kwa ya hanti aye ini matam kolonye kwa tam kufuwa endunge montwe. Paifa muwete ne shine eshefi mbalalu nduluka ne paifa. Shapumbwa ne uleshe. Uni ni opaife ne kaushari uni ni winyo kutalo malubala kucho shima sho lubala shi. Eyo lubala jitili ya na kutuwa japo na lopo. Paife o unyu ni taulesha. Ndengengi tolesha. Nenalito dulu kulanda. Ovi to dulu kulandifa pemi to diapu. Shashini mashangwa. Ya. Kapena utpati te kula mbele kucha. Paifo to dulege kuya mostola. To kufa penya to taipe shina. Nde onuta denge to yanji mariwa. Shashuna kala winyeli peshino kwa tela. Nde ukale ushikulesha. Ukale ushikulesha. Inatele kula mbele. Vali kucha ini maininga pi. Ya, hano kwa shibasha ne kwetu, kwa shibasha, kwa shiba no kulesha ne kwetu, no kuhene udeko ne kwetu, okoneta kutunigifane shita, okoneta kwetu etele tukarene tuatalala upsakadi. Mewa nifepone, lo, mewa nifepola shinesha teleba, geta shia kuma kuma kumesho. Ya, alusheno mahokololo anyiko mahumo komesho, nao kama wango osha ashika isho mahokololo. So tuholo mahokololo enya kucha, olia dengwa nekende penya, ilo olia dengwa no dopi, o mahokololo tuholo. Dengengi ketashia kini maanyika mahumo komesho, utuwete tuafa, o program anukulita kutio kuchi ili boring. Shashi itaipopi, o itaipopi osuapo ilo IPC, Ota ipopi huma komesho. Ya, o upsaka dineta utunye kengwe ndunge. Shashi tuwa hu, tuwa ikirile ngundana di. Ngengo nuku ya apata popio ngundana iwa. Kapena nana uta kufa mbinga. Shashi ngundana yo iu nene. Ubano vikirile ngundana di. Napakarengo pena umu adengwe dopi. Adengwe mbole pena. Ndo laina taipati luka keshe umeta kufambinga kucha ulia dengwa mbole penya ilo aningoshiki. Oe ni matuholo yo. Ini manoe oe. Otai tunyeke ndunge. Shasho tai tuimbi. Tu dekwe kufambinga letu mekuma komesho. Ini manoe tai tuimbi tu dekwe kuma komesho. Tu dekwe kufambinga letu mekuma komesho. Shosho nuwete. One remote exa. Ke uditeko kucho shima shita ningionge shefa. Otachi ekota shingo hauto. Oshwe ke uditosho. Ke uditeko kucha oshima she kwetosho ombele wa taimwe telimari wa. Ungwe li penya talandifa oshifima elingoko oko singulu kota kunyele koma talakunya. Talandifa kapana ke uditeko kucho shima shinyata ningi aponge shefa. Nongi ongo shiji emoteli hangeta nyamukuloba nunga shahala. Ye mungulo kwa tele ngoku lamba. Ilo tuya ngengoto nyamukuloba nunga shiwahala uli mgomo teksamo. Mungulo wa tele ngu ukare wa mone customer. Shashi, kuditeko kucha shima shita ningiopo. Onge chef. Mulo wa shikucha, uapwila mengu ndana di dafele. Engu ndana jita dikukua fa udekwe kufambinga loe monge chefa. Ino diala. Nungi ongo shijemo, oto ningonge chefa uhe shishesto ningi. Shosho ne hatuli hanga tuti, otwa hali imaliwa, nde katu no mikalo doku konga imaliwa. Imaliwa tui hala. Ndo mikalo doku ikonga, katu dina. Mikalo hatu dikufane peni. Ngengi tatupu ikine. Ilo ngengi tatulesha. Ngengi holesha ne, puikina ne. Kwa chango obito lesha, obito puikine. Onupsa kati wetuo. Ini manenge ngo ya neta itupitilepo, So hatu tameke na tungongota, hatu tila hatu liwa shipungo, hatu liwa rundodo. Amo ndahara nindi mlombo ya nditi, munyu ni opafa, uta ukumu komesho nga hau, itatuka kalari tatala kufemba onu. Ufemba onu uta ufitwa itha. Itoka kalari tope uilonga shashi unu ufemba, ukupe uilonga. Ae, otope uilonga shashi toidulu. Itope uilonga shashi unu ulema, Otope wilonga shashi to idul. Itope wilonga shashi unkainu. Ndotope wilonga shashi longa ayo to idul. Itope wilonga mwashi kuchabu wadale lwa kolunda nod. Ilopa mwadale wa mkwanza sulu. Oi ni maikulu. Paifu watu popi o technology. Ta iyane ngeno ya kwa telamo ne keshe umwe akufombinga shifike pamu. Ndengengo vino ino. Inofika pono opo, oshaela kuchi ilongi to ipewa, shashikuna shito longo momo mbele wamo. Ini makuishi, nonge itatu ya njevali ilonga, muni nitaukea papolotika. Ndo hatu ya nji ilonga kovanu, avatava dulu beno madiladilo enongushu, avabeno njungu yoku etapo shimashipe. Obotaka pewilongabu. Ya, ngenge ne itopu ikine, ove ngenge itolesha, oshaela kucho toli ningiliremo, ove mwene. Ove mwene pihu na ikele uihuna. Shashu unyuni okutuwa uka, unyuni ova nutabalesha. Eshine wani ngunyuni ova nutabalesha, unyuni newe shibo. Itapaka tambulu wavali onu eshesta ningi. Shosho nuwe tengengo wai mepaki nga dakula maila ndo imwe, ito ange povali onopo. Kuto ange peko mashina, totula muimaliwa, topaki ngo hauto yoyo, wayameni mwinya. Ava vene lao taatulu kumo nilonga, oba vave shikulongi fa mashinao. Ava hatula muma uyelele muma mashinao. Ya, paifo peni kwa mafano. Kapenali ni maanu itaka pumbwa alie sekuriti. Peneke umashineli ngopo. Ishinale kutarege la tali mwana kucha oshi ono afika mapao. Ae. Mbudi ove ni nanai. Ya. Lwe shinatali tokola likutka tukilongatu. Shashi umashino kwa pewe ndunge. Ndene opone umwani ilonga otakutongene kwa nukuli kucha uvanwe milio na mafereli ongwai otaka kanisi ilonga. Munyuni. Opone ukalene una o ilonga munyuni oo. Una nekukala o vehoya nje ndunge. Kumashina. Shala kucha ndunge doye. Odatele wa dikale da kula. Datele dikale di hapu. Opudule kukala toya nje. Ndunge keshina kucha onungengo kwea elinga ha oshaela kucha no mbodi onungengo kwea achanga ha ono kunanga obebeto ya njele ndunge keshina weshina talitimbulu kane kucha ndalo mbwele kucha no ajalanga ha mbodi yo yota tameke taikwene ya fenenge obeshi manga uli opoto pakuma uli mama kemu ya dashinana. Ne mwiyata shina na nukule jitadi hapo, umashina. Ya, uwe ne ulipopoto njijano ne nave, kukoni. Akele kashobu wajareke nai, onweke wajala nai shimba fikuolo. Ndita shiti kuchavo mbudi. Nde mwala shikucho wajala nai, lwe shina lalombu wakucha, onungengu kwa jala nga mbudi, oshongoto kala uli mokali mosho. Wafika kuhingo kolola?
Tati Fransa maelelepo.
Utoelepo, maelepo nama.
Utashara kucha genge nande ngenu mbudi. Utaidurege kutofa mo ngawa ike mo minima. Ito po pio teknoloji.
Nawa ne.
Saspepe ngenge ne. O apuza mongi pia pukucha e. Afrika nari tumbale. Lo nari eruwe ngoko. Koshikogunga shingwa mwimbi. So pepo ndakumwa ne. Ngogo itopo pini mayonga si kucha boli Afrika nalo tale ndere lengo. Kakerene wapofi ya posicha shimusha pimana kucha osike omafa. Sorry ngogo ndaka ngogo ya Afrika. Watura po wapofi shima shime kucha omafa. Nye tunakukalanga tunomafa. Ne woku endera ne pamwenando she shingo pamwenu nu teknoloji otopo pi. Chasita de Fransa unenenga ino watale ukwe ingo tunoma kwa tafano ami nandu ya ngona ale baka kilongi ya ngona ale shondamo na generation anga diya kune dike diya kungoto kagereka asho kundamuna wakucha oma kwa tafano ne shiringa itopo pi uulimo njila utapumba kutura puilongi fopenyata ngoma kwa tafano donda kumu unene kucha se Afrika. Utafangu otu hatu kata toa la kuita onkonda seven. Moro asi. Umarongero kumoto popi. Umarongero kumoto popi. Siko yorani kwa samanu one. Oto popi mo mata no eli oto na uno. Kwa takani filo wati ngeitu wa pisakidi na rondo. Genge me osho nenga ota se Fransa. Kucha. Pamwe etamba fano ukujaka kuninyua kurunu na wopaise netawu yao wakinoo neve nonzeu neneve shishi ulimo njira kakero ndamane ya kuchanjeo na yu teknolojo yu makwatafano na ndinete yapo paise api longi fangone shili po yuki chashingengo ilongi fanai Nenari okamu nekanta, tundoka mostrita. Uwamota kufoma kendenga itoboki nga wakucha no pala ngo kuda, kucha wa denga mole. Ango mpona hiko itaboki nga hao, kwa no kingo utuku nyumba. Nosho nosho, ini meiri nga hao. Utuna nekuka lati, kelela non kala uringepi. Jono shonge nonge, inga tupiki nega diwe di. Gazi ita tupo muyele, ita tupo malongo edi. De, si atumone kucha shasho ini mayawe puna imwee mingiro ina kuchaike nandongeno povire jenyu kutango kukana pune tendalo lusheno pamano adrungo kuya popo ngereka taputrungo kutuwa ya ndekra sabdo numba anu tatulombula ne kuchao technology ime ipi kareifano yan mahala anu to mboye takustino tasisi iva omoro maholo omoro asikena siki popo tatimbongi ito anto tifranza kutango so asidi pa puno ho omafa
Ati atu piki ne kucha avava piki na vove na madira jota tingalipi
itave ya moga
ae
sasi mwepo ipopo ino shilonga wala amu kutatupoki ni mayoma yoma yo ya anuwe li denga itave ya mo sapo wala utopopi kucha suwapo kwa diri pringwa ngenya kwa IPC ilo kusuwa tibo ilo kunumba ilo mo vota mba penatango sorry upuno hii governance Hii governance. Wainime ime mtu natango ya ambra po Afrika. Nunande neka kuyatua milonga. Nengonune. Peka mese venimo hii governance. Vota atare nanya sa. Tavi denge me pari ya mendomo. Natunike po nenga ipiago.
Yalo. Hae. Natupiki neku cha. Hatu kulika po nga ipiopo. Yalo. Hano. Eshitne tashipopuwa neku. Anko bwana sho e-governance. Yo e-governance. Hindi she pangelo lino umayakolo upamalungula. Upia katina utu na mwafrika. Nga shinana ndapo pia mete tekele kucha. Eshi toine komku ministri wo home affairs kwenya. Ote kupula ngoe. Ote kupula kantwe. Nde uto yanjo kantwe. Eshi ngoto kaya kwenya kembele wa du ministri wo unama pia. Natango topolo kantwe. Shana kucha epangelo kari na oshikwate wa shimashi keshi uyelele uba kwa shiwana. Uministri keshe una esha shifano database. Yo database noyo yatupi kweke me computer du ministri yomo. Yai anja kanane yuye kucha. Vako etue. Uministri wa home affairs otuno muteba keshe umwe. Tambule nyo database hai nyeve ministri adishi. Upona kwa shiwana ngengive ya kunye, itampu mbwari mubapule umute, utampapule kwa madinabo. Nye tamu searchinga mo computer ushimo nashu. Paifo tunupisa katiwe website dimwede pangelo. Hoduru kuhango website ipangelo ya ningemwe dihamani na kuyasha. Ya. Upisa katine utu kweto oshashi, uba nwabaveli membele wa kabu diteko kucha o database oshike. Ushenato tine kucha, unyuni opaifene unyuni uyelele. Unyuni taulesha. Unyuni taushiva. Nonge ngurimo mbele wandino hala kushiva. Ovo to ninge kata shole lomakumifo kumesho. Epangelo. Eshingoba notakenda bala kwete workshopu. Dikwafelene, dimukwafele, dimuetengo pondo. Domulilonge kitirene ini maita iya. Obo totu la pombi jawe pashipundi, obo wayamo kuliangava. Ya, mongula, obo be ukwete deko mesho, obo be supervisor, ukwete deko mesho, oshikondosho, demo workshop akorimo. Osho shonesha njigo shiponga. Umitote kupa? Eee.
Ngura.
Angule inao?
Ya.
Ngura tani nengepi?
Ah, shumatula.
Ya no.
Eee. Oh, na debuta pro technology bo.
Yeah.
O technology wata te Masa, yang waktu itu longgif ini maiwa. Nah, jika nanti dengan orang cepat mengga, aduh bapin anda kau mafuti lo, aku apply ini longga, oh nanti aku omedi kau cek apa ngo. Ini memuai ngas mana mibia muda pembuka lah di tuapa sandi dahsi. Ono nih jika nanti dengan lo example ngo, nih jika nanti dengan lo pun menda aku apply ini kokong. Kwenye ukanunge kofiti abu diabu, naku kakaongo e presa dito kakaongo ditarele kutulo lolo la kaku programu. Oye kwa kwenye ma, kwa email abo tato submiti dokumenta da chemu. O tasha pamba ngaku mafutiro. Nuta ni chana dopeno nuta lanzi fongo peko kahawa, pemenga. O tego tumina mafano wako WhatsApp. Angelo ne Peter asingani ndi singao. Saya tak problem lagi, mama malu lepas mereka cakap teknologi jauh tu lagi faham ni mai. Kami itu tu mungkin faham, kami tu telefon, kami tu mukon mai, bapa muka haun si, kita kata orang gopoh. Kami tu mai walau dah no, si mai walau.
Yeah.
Kami tu siapa ni papa pemedikal. Pemedikal angkat sih lepas mereka anu apa, dia juga lulus. Dia tu juga sepanjang neng. Ah, no te gusta cosas que nada, no te gusta cosas que no hay que mangar. Está bien que nada, aparte no, aparte no existe. Patrón ya no ganar. O te gusta un bueno, no nada, tengo que escuchar. No me dices ni tipo a cómo voy a aplicar, ¿no? Este, hoy topeo, tengo injection. Cuando yo tengo que escuchar, tecnología yo tipo un bagaje pam. A momento que hay que cuidarla, pero no es. El banquero es nadie te queda balena, sabes, venga, si no hay por pie con goto. Jika lo tak tahu, setting wango di republik tadi ni pemainnya no development dan kita siapa macam down network. Saya shocki angka nuri kau kongo punya smartphone itu tu bilang dis. Saya jadi tengah ikut download dan ni nale panjang kali malu ya luye mu.
Undari
tengok berita tulan bangun apa.
Undari kau.
Evan lori dalu ya.
Eh, ayah kempinga kondisi kau nama aku.
Iya lo, problem a network kau lagi. Kamu bego netu kan? Kena kalian anjir kan? Lebih banyak siapa mendingan meli? Atau tu kolongi longa uli? Kau kongo punya kau? Tefu kat dewa mana sih? To dialect tinggal meli mungkin duk?
Yeah.
Oh ni matua lah yo. Saya juga tahu. Anda lagi untuk kita angkat Kenya. Kenya tiada lo teknologi pun ada Rwanda.
Oh Kenya na Tanzania. Okay. Apa? Ayo uca pushi. Leke wa Afrika po. Opongo pena. Po Kenya ponde. Po Tanzania pono po Rwanda po. Opo tapa dengwa teknolojia.
Filo filo ne. Yo ina maana tapa mwana ya Namibia. Shajo shiro ke go nando interview ke onto interview ngano to tuba ikala to traveling nganda to mane ku mariwa. Oyega go zooming. Uri mone pane ata ku interview ngano uri wa for your life uri ku. Ema no to tondoka o ile ko shikango ki tengo interview atiko to ko nyoka ko kalas.
Yeah.
Yeah, anda tu boleh tambah wimpur balik lah, lah pol teknologi itu. Saya kena nongen tu siapa pun nongen, no, malu tu je ni. Oh, atu lagi ngangok kasih nak ini miam.
Ya lo.
Eh, apa tadi tadi?
Aye, usaha tu tine kucha, obo benenge no, o supervisor. Doba nwe shiveli kwenye tapu kululua. Obo bengeno una kukwatela kome shoshikondo. Oye geto ulike mayulu. Obo wafadu gapo. Mungu le shilongata ya ilongwe. Kushapa tutamekele. Ya. Shashi. E workshopa. Ya nkala me workshopa. Ishingoma pukulula. Hongo taea. Nyo muliki ni manyuma mwono mito yaku kalina muyako. Utamu ini ngilemo, nyava muli membelo. Kale nyeke musishosho. Utu ini ngilemo, vemo ini ndito kala, very much replaceable. Shashi, ilonga yoye kuiwete, kuwete kucha, upaifu nano mito ya yua, yuku ilonga neshima shipe. Ndai. Eshingwon ini maipeta iya. So tatala mini maimwe iti. Eshine hatuka penduka. Kutuline mokati kupia kaji. Sata mekene hatuti. Haya tuliwashipungo. Nya. Itapaka kalari peni ini maeku machinga mpeo ilonga. Nga shita ningipaisi. Ini maita ikala kwari. Ufemba. Utawe ndi taufi. Ini maeo kumwani ilonga shashi. Unu ufemba kumwani ilonga. Oi ni maeo me 91. Uma dila dilo. Uma 91. Nde munu nyo uhatu. Munu nyo utuwa uka watale la paifo u. Ito monu ilonga shashi. Unu ufemba. Kuchanuka leo velieri. Nge kune shibo. Jimbo kukala wapio ilonga. Shashi eshi ibolo shimari wa shakula. Munyi tauke. Knowledge will be the greatest currency. Ndika shiseke na kuja eshi ibolo kwa lukeshe. Ndotashi papuwa kucha creative knowledge. Eshi ibolo eli talidulu kudala. Talidulu kudala elu nduluko. Olwe eshi ibolo pumbi walo. Ya, koni manukuli ya duladi apu, emba pila dinyo demu kweto, dota muke ditula koshi ye kofa kui, kapena uta kakale na, kona shana emba pila. Ubanu bahale shibo, olo tale taposha, practical knowledge, olo la pumbiwa. Ne shibo nolo, ubanya shane, ishingomu wete vata laveli mengo jomo, otavi ilongo shi hapu, osho muheshishi. Tavi ilongo shiha punde unane kukala uline puvo. Opo uu deko eshive kwete, opu dulo kuba kwa fanao. Ya, yeah. Amonda munu nuna vangeta ayolo engo di de Blackberry, ne LG cookie. Ilo engo di ngodi nyako etu kwete de Nokia E5, edikuwa lingu hadifaneke, nando tadifaneke. Nduno na wapaifo taa yolo tati. Odwe ngodi kwa limu nadi. Umitotwe kupa?
Yofotise kendeke shapo.
Aye.
Kasi pulo loe likuwa pulea. Kasi nge mterinya mkura kaya.
Angol bwana, aluka mungula.
Oh, ne pulo langolo.
Ye, nopumbo kwa aluki la mwari omu.
Ye, wata.
Ya. Uno na wapaifo taa yolo engodi ini engodi jina kwa isi seto tala kucha odo engodi dope simbo uno note taa yolo e Galaxy Young ne Galaxy Pocket kucha odo engodi kwa limonadi unyo ni wanyo kwa luju kwa ya mdilongi fanga ipi kwa tashikuli kile kucha no munyo ni tawia ava taa kakala kwa paifo taa kayoli ni maitu kwetei kucha usho kwali hamlongo nga kwali hamlongo nujunai hano se mwona mibiamu utulino kuli tunelao nando hatu popingo kucha katu nene tuweka penya na penya natufango ilongo ikwetu so tulikwepo no mayakulo etopa mbanga mayakulo adenga mbada kwe navali efike pamweno mayakulo elimo South Africa. Numa yakule limo Botswana. Utu numa yakule adenga mbada. Nai. Hano tulongife nyo mito neyi. Okuliwe de lapo neke shibo. Tudeko. Elo potangashe di de Mastercard I Africa. Otoshi mwono shafo shima ta shitakuma. Shafa chie na shilonga. Ngengi ino halano okulesha. Puiki na ne. Upsagati wetu. Okuleshi na tuhala. Oku pikini na tuhala. Nongengu hatu pikine, o hatu pikine, o ini maita itutungu. Uma uyelela ama hatu pikine ke radio, ilo hatulesha moifo kundogeneki, o ini maani ngilwa wina opukale uhena oshisho, shoku kala wa shiba kucha, ekufo mbinga lo ime huma komesho, lo shilongoshe ni, olidi pipo. Opukale wa lela uli opo, opo winya tadiku inya umna ilongo, ewe ya kufepo shima shoye nupu. Shashobe kuna shushi. Ano ngenge ne mapewe mitonga shedi. Dora di onga shei. De programa ne nga shedi. Umunane kukala mapandula. Shashi. Oto kwa fwa ude kwe kufombi ngaloe. Mehumo komesho. Kucha olilingalipi. Kesho iko sifo kundane kio sita siku kwafa udeko ekufambinga lo emo mekumo komesho lo shirongo. I think it's time you throw that in the toilet. Shashi, kesho iko sifo, kesho iku yele lita kukwafa ukume komesho. Kaushu yele lo. Ya, yeah. Uyelele kesho wita kukwafa ukume komesho. Kashina jane kucho ta udime ulu, ilo ta udipeni. Uyelelo, weke lashi. Mpikini, utafika pe simbolo lehulilolo programa hii. Uyeshi kwa hita siduma meme po kakalangu edaku na nakuta plangu edaku. Deda ukande mbako. Ongu ndungulo mfitu wakula na luesha poko makunde. Onjila enda kwa asike shalie macha filonja lita julu kwa kutenya. O misa cheze tatu linyange mipaka sheku mpaka. Wanditi kale nawa.